aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 8 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru.
Și vă spunem bine v-am regăsit sau ne-ați regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se răcorește în sfârșit datorită mult așteptatelor ploi.
La temperaturi se vede o scădere sesizabilă. Vor fi 28 de grade în extremitatea nordică, valori de 29-31 se vor menține pe întinderi de aici până în capitală, iar în partea sudică a țării vor fi 32-33 de grade.
Cetatea Sorocii ar putea avea șansa reală și unică să intre în circuitul turistic european și mondial, de ce nu? Cum i-ar sta bine celui mai valoros monument istoric al acestor meleaguri. Uniunea Europeană a acceptat să finanțeze cu aproape 3 milioane de euro renovarea acestui important vestigiu istoric în cadrul unui proiect transfrontalier denumit Bijuterii Medievale, ce se referă și la alte două cetăți străvechi, Cotin și Suceava.
Cum va arăta cetatea în 2 ani, cât trebuie să dureze renovarea și cât de motivate sunt îngrijorările venite dinspre Ministerul Culturii înainte de începerea fazei active de lucrări? Răspunsuri la aceste și alte întrebări într-un interviu cu directorul muzeului, considerat și un fel de pârcălab al fortăreței, Nicolae Bulat.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Meditațiile lui Iulian Ciocan. De această dată despre liniștea dinaintea furtunii în transportul din Chișinău la rubrica Realitatea cu amănuntul.
Și despre o victimă în numele corectitudinii politice, cazul canotoarei germane acuzate de extremism în jurnal de corespondent de William Totoc.
Dar mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Noul șef al poliției rutiere vrea să îi poată concedea fără proces pe cei corupți. Premierul Filat divorțează, Madonna cere în concert la Moscova eliberarea fetelor de la Pussy Riot, doi belăruși au fost puși sub acuzare din cauza ursuleților de pluș, culozinci antiregim parașutați luna trecută în suburbiile Minskului. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Ministrul de Interne, Dorin Recean, l-a schimbat din funcție marți pe șeful poliției rutiere Sergiu Armașu cu juristul Serghei Deaconu, care a fost consilier cu reforma structurilor de drept la Cancelaria Guvernului. Numit el însuși ministru cu numai 2 săptămâni în urmă, Recean le-a spus agenților de circulație ieri că noul lor șef are misiunea să schimbe percepția oamenilor despre corupția omniprezentă în rândurile poliției rutiere.
Există o percepție proastă cu privire la oamenii noștri. Au acte de corupție, cer mită, cer beneficii.
După preluarea funcției, Deaconu a declarat presei că tuturor angajaților poliției rutiere li se va cere să semneze o declarație prin care s-ar obliga să-și dea demisia fără proces dacă sunt prinși cu mită. Purtătorul de cuvânt al guvernului a confirmat că premierul Vlad Filat și soția sa, Sanda, au depus cerere de divorț după o căsnicie de 20 de ani. Igor Volnitsky a declarat presei marți că primul ministru și soția sa, cu numele adevărat Nadejda, nu doresc să comenteze decizia pe care ar fi luat-o de comun acord. Cererea de divorț a fost depusă la judecătoria centru din Chișinău la sfârșitul lunii iunie. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au 2 copii, Luca de 16 ani și Justina de 12 ani. Starul american Madonna a protestat marți la concertul de la Moscova pentru eliberarea din închisoare a celor 3 fete din grupul Pussy Riot, aflate în detenție de aproape 6 luni și judecate pentru huliganism și insultarea ortodoxilor. Cu versuri ale Pussy Riot inscripționate pe spate, Madonna le-a spus fanilor săi că vine dintr-o țară unde își poate exprima liber opiniile chiar dacă guvernul nu este de acord cu ele. Membrele grupului, care au cântat împotriva lui Vladimir Putin în principala catedrală ortodoxă rusă în luna februarie, au cerut marți la proces să fie achitate, dar procurorii spun că membrele Pussy Riot ar trebui să fie pedepsite cu câte 3 ani de închisoare. KGB-ul de la Minsk a anunțat marți că a pus sub acuzare doi beloruși în legătură cu desantarea ursuleților de pluș cu lozinci antiregim de către un avion suedez deasupra țării luna trecută. Bloggerul Anton Suriapin este arestat pentru a publica primul pe internet imagini cu sutele de ursuleți parașutați de firma de PR suedeză Studio Total deasupra suburbiilor Minskului la 4 iulie. Antreprenorul Sergei Basharimov este acuzat că le-a închiriat un apartament la Minsk suedezilor care au efectuat survolul ilegal. Întâmplarea de la 4 iulie l-a înfuriat pe președintele autoritar Alexandru Lukashenko. Acesta și-a concediat generalii de la conducerea forțelor aeriene și de grăniceri și l-a expulzat pe ambasadorul suedez de la Minsk. La Jocurile Olimpice de la Londra, Marea Britanie a obținut în urma zilei de ieri 22 de medalii de aur, mai multe decât la oricare altă olimpiadă de vară în ultimul secol. După numărul medaliilor, Marea Britanie se află pe locul 3. Înainte, pe primul loc este China, cu 34 de medalii până acum, și Statele Unite, care au câștigat până acum 30 de medalii de aur. Liliana Vasile, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Apropo de rocherițele din Rusia care riscă să facă pușcărie, vă recomand din suflet să vă uitați pe pagina noastră de internet o poveste similară care s-a întâmplat în Statele Unite, ce-i drept cu foarte mulți ani în urmă. De atunci americanii au învățat ceva, sperăm că și rușii vor fi să învețe ceva. Deci la adresa noastră europalibera.org, oricând vă puteți adresa sau de pe telefonul mobil puteți accesa sau de pe tablete pagina noastră, având la bază operatorul, sistemul operațional Android.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este Nicolae Bulat, directorul Muzeului Cetatea Sorocei. Domnule Bulat, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să trăiți, domnule Bulat!
La mulți ani sănătate!
Cine a vizitat măcar o dată întreagă, să zicem, Soroca, a observat contrastul care există între imaginea cetății din acest oraș, cândva un element foarte important al sistemului defensiv al acestor meleaguri, și palatele foarte luxoase construite de romi în dealul orașului. Să recunoaștem că astăzi nu arată prea bine această fortăreață, cel puțin nu așa cum a arătat în monumentele sale în momente de glorie, și nici așa cum arată pe bancnota de 20 de lei, nu, domnule Bulat?
Și în buletinul de identitate.
Da.
Da, desigur, este o desebire, fiindcă ce avem noi astăzi la Soroca, cetatea Soroca, este numai scheletul acelei vechi cetăți ridicate undeva la începutul secolului al XV-lea, cu o pomenire a ei în documente de Ștefan cel Mare și cu o reconstrucție, adică o ajustare a interiorului cetății la noile condiții de atac și apărare artileria la vremea domniei lui Petru Rareș, 1543-46. Și desigur că este contrastul dintre orașul Soroca, Valea Deal și însuși cetate, dar este un alt lucru ce pe mine mă bucur foarte mult, că Soroca s-a conservat destul de bine în comparație cu alte orășele mai mici din Republica Moldova în privința vechimii. Așa că aici, de fapt, nimic nu s-a pierdut, s-a câștigat, că valul de construcții de arhitectură sovietică nu a mers chiar așa ca câteva lucruri peste noi.
Dar și cetatea s-a păzrat mai bine decât altele, de exemplu, Tighina sau?
Da, comparați cu celelalte, dacă am vorbit de cetatea Roman, s-am vorbit de cetatea Suceava și de alte cetăți, a fost conservată mult mai bine. De fapt, a trecut printr-o reparație sovietică în anii 70, a secolului trecut, și desigur că, ca și cum omul îmbătrânește, așa și cetatea îmbătrânește și are și ea nevoie de un leac anumit, de o remediu ca să o aducă la viață mai departe.
Și acum i-ați găsit leacul. Cum totuși s-a reușit să se găsească bani pentru renovarea cetății, chiar dacă este un monument cu statut național, aflat sub protecția statului, în condițiile în care alte monumente nu au același noroc?
Și este asta un bonus pentru moldoveni, așa, sau într-adevăr e valoarea Sorocii extraordinară?
Valoarea Sorocii sunt oameni în primul rând și apoi
cetății,
vine...
Da,
și cetatea este, alimentează această valoare sau versa vers. În ce constă? Că Încă mai de mult, prin 2006, noi am avut ocazie să primim un grant de la Ambasada Statelor Americii, numit ambasador, $30,000 pentru un proiect. Gândul nostru a fost de conservare a cetății, fiindcă umiditatea este foarte mare, lunga Nistrului, toamna, iarna, și cetatea suferă, mereu se macină încetișor, încetișor. Dar nu a fost să fie, proiectul nostru nu a fost acceptat atunci de Ministerul Culturii. Mi s-a propus să facem un proiect de restaurație. Desigur, e foarte greu de lucrat, mai ales că nu prea aveam un specialist, dar am găsit un băiat foarte tânăr, absolvent al Universității Tehnice, născut la Soroca, arhitector, și după studii și-am rugat și ambasada asta în Americii să mai aștepte și am lucrat intens la acest proiect, dar din nou n-a fost acceptat în decembrie, adică în decembrie 2007.
Domnul Bulat, dar ca să înțelegem noi, de fapt, ce se urmărește? Iată, noi știm Grecia, Italia, care păstrează niște pietre așa cum sunt ele, cu mușchi, ca să se vadă când sunt vechi, sau dimpotrivă, se renovează, se pune lemn nou, acoperișuri, se imită cumva stilul medieval. Ce urmăriți dumneavoastră?
La noi, în proiectul nostru de restaurație a cetății Soroca, se prevede în primul rând o restaurație parțială, anume acea regiune care a fost deja reparată în anii 70. Avem și conservarea cetății mai departe, ca să nu se demoleze acele beciuri vechi care de-abia se țin. Avem, este în plan de amenajat spațiul aferent din jurul cetății Soroca. Noi în jur n-avem un toalet special pentru vizitatorii care vin, dar ei vara vin, desigur. Avem buticuri pentru suvenire care se dezvolte și un business la Soroca. Două căsuți medievale care să aibă și ele o predestinație turistică și, în primul rând, în conceperea proiectului, o investigație arheologică de supraveghere. Asta se referă la investigații care are drept scop monitorizare intervențiilor arheologice operative în situri arheologice aflate în zonele de construcție sau de restaurare, cum noi avem de gând să o facem. Și orașul va câștiga foarte mult, fiindcă se vor mai repara și 5 km de drum în oraș.
Am văzut într-un video pe care l-am plasat noi pe pagina noastră internet. Dumneavoastră demonstrați niște poze imaginate, cum vă arată. Deci, acoperiminte cu șândrilă sau cu lemn, totuși va fi restabilită atmosfera medievală sau se va vedea de la o poștă că este o reconstrucție modernă?
Nu, intenția noastră este de a face o restaurație cât mai autentică. Adică și cu materiale de epocă, cu piatra, lemnul, șândrila.
Adică nu Europachet și nu Euroremont.
Europachet și Euroremont, cu părere drept, se fac la mănăstirile noastre în prezent, care toți sunt monumente.
Domnul Bulat, dar încă o chestie care sunt obligat să vă întreb.
Da.
Ce rost dacă dumneavoastră veți face această bijuterie reconstruită, dar până acolo nu aveți infrastructură? Turiștii care urmează să ajungă până la Soroca n-au un drum ca oamenii, n-au WC-i, apropo, pe marginea drumului și atunci cum rămâne cu asta?
Iată care e chestiunea. Paralel cu lucrările de restaurație și amenajare a spațiului din jurul cetății, noi avem și amargă procesul de construcție a drumului Sărăteni-Șolcani. Așa că se întâmplă asta, aceasta merge în paralelă, primește. Și odată cu terminarea proiectului nostru, vom avea și drumul care va veni. Așa că noi aici nu pierdem. Și eu mai simt încă o chestiune. Dacă nu facem lucrările acestea de restaurare, apoi de amenajare, noi intrăm într-o competiție turistică cu alte situri, tot atât de atractive, orheiul vechi sau mănăstirile din centrul Moldovei. Noi avem nevoie să facem ceva atractiv pentru ca turiștii să vină la Soroca.
Eu nu cred că este competiție. Cred că ar trebui să fie complementare, da? Să facem o salbă de locuri turistice ca să-i aducem pas cu pas pe turiști peste tot.
Da, pentru că îi cunosc foarte puțin istoria noastră, vă asigur.
Domnule Bulat, am auzit persoane cu funcții de răspundere la Ministerul Culturii regretând un fel de lipsă de colaborare, cum spun ei, dintre autoritățile locale de la Soroca și acest minister, lipsă care s-ar putea solda, spun ei, cu renovare necalitativă. De unde aceste nemulțumiri?
Nu știu, doamnă Liliana, la noi de-abia acum a fost semnat, de mult, în 8 mai a fost semnat contractul, merge o procedură de documentație tehnică, hârtii, documente. Asta, cel care implementează proiectul este Consiliul Raional Soroca și banii sunt din Uniunea Europeană și de aceea noi avem structuri care monitorizează toată activitatea noastră și din Uniunea Europeană cât și auditul de la Chișinău și ne confirmăm exact legilor atât Uniunii Europene cât și Republicii Moldova Și de aceea, Ministerul Culturii știu eu cât știu că a acceptat acest proiect, iar în privința monitorizării, desigur, toate proiectele, toată documentația va avea numai decât și avizul Ministerului Culturii.
Domnul Bulat, întrebarea este mult mai directă, Liliana a spus-o mai diplomatic. Cum garantați sau cine va garanta că nu se va linge nimeni pe degete, adică nu vor fi furați banii?
Aceasta o încălzează președintele Reunului Soroca, domnul Victor Său. Vă asigur la așa ceva și echipă de implementare. Pe mine cel mai mult asta și va dorea din suflet dacă vor trece vremuri și cineva va zice că noi ne-am cumpărat vile undeva la Maldivi și nu Moldova. Și Moldova și Maldivi.
Domnul Bulat, da. Și ultima întrebare. Noi auzim în timpul excursiilor povestindu-se multe lucruri captivante, interesante despre cetate. Cât mit este și cât adevăr este în privința acestui adăpost de oșteni în timpul lui Rareș, în timpul lui Cantemir?
Eu când povestesc, desigur, adevărul numai decât îi mai fac și o mantie de mister, fiindcă altfel omul care vine să asculte, în afară de lucrurile documentate, noi mai dăm și o informație de așa, de poveste, legendă, fiindcă, cum țin minte, în 85 a fost la Puși și Vădița la cursul de perfecționare a ghizilor și profesoara care ne făcea studii întreabă ce este turismul. Dar noi spunem că este o chestiune de business de așa. Nu, este și o mare minciună. Cum voi, ghiză, aveți posibilitatea de a o spune, atunci așa va crește turismul. Dar singur trebuie să crezi în 50%. Celelalte 50% le lăsăm lui ea.
Păi a fost construită de Ștefan cel Mare sau nu este adevărat?
Eu cred că nu este de Ștefan cel Mare și am presupunerile mele. Noi cunoaștem absolut tot ce a făcut Ștefan cel Mare și nu anul și nu luna, dar și ziua. Și când colo se construiește cetatea Soroca undeva 10 ani de zile și nu 2-3, dar 10 ani de zile undeva și nicio informație, niciun document. Eu cred că cetatea Soroca și începe istoria după ce Roman I s-a numit domn de la Munte la Mare. Iată atunci ajungem în frontiera politică și geografică a țării și iată atunci se începe procesul de construcție a cetăților și având în vedere că mortarul când se pregătește, trebuie de ținut în gropi speciale undeva la minimum 6 ani de zile, apoi fundamentul cetății care coboară la 5 metri și 20 de centimetri în pământ, este nevoie undeva și are 5 metri lățime la bază, are nevoie de...
Dar, domnule Bulat, lucrurile astea la sigur trebuie învățate la lecțiile de istorie, pentru că având așa ceva, e păcat să nu predăm istoria în baza acestor contestări sau afirmații.
Da, noi când vorbim de toate absolut părerele și niciuna nu o lăsăm într-o parte. Da.
Din păcate, noi nu avem acum timp să deschidem acest capitol extrem de captivant, dar știm la sigur că anume la cetatea Soroca a venit barza cu strugurile alea care a rămas pe vinificația noastră moldovenească. Acolo s-a întâmplat asta. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, directorul muzeului din incinta cetății Soroca, Nicolae Bulat, a fost interlocutorul nostru matinar de la acest început de zi.
7 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Liliana Barbaroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Ministrul de Interne Dorin Recean l-a schimbat din funcție marți pe șeful poliției rutiere Sergiu Armașu cu juristul Serghei Deaconu, care a fost consilier cu reforma structurilor de drept la Cancelarea Guvernului. Numit el însuși ministru cu numai 2 săptămâni în urmă, Recean le-a spus agenților de circulație că noul lor șef are misiunea să schimbe percepția oamenilor despre corupția omniprezentă în rândurile poliției rutiere. Purtătorul de cuvânt al guvernului a confirmat că premierul Vlad Filat și soția sa Sanda au depus cerere de divorț la sfârșitul lunii iunie după o căsnicie de 20 de ani. Igor Volnitsky a declarat presei marți că primul ministru și soția sa cu numele adevărat Nadejda nu doresc să comenteze decizia pe care ar fi luat-o de comun acord. Starul american Madonna a protestat marți la concertul de la Moscova pentru eliberarea din închisoare a celor 3 fete din grupul Pussy Riot, aflate în detenție de aproape 6 luni și judecate pentru huliganism și insultare ortodoxilor. Membrele grupului, care au cântat împotriva lui Vladimir Putin în principala catedrală ortodoxă rusă în februarie, au cerut marți la proces să fie achitate, dar procurorii spun că ar trebui pedepsite cu câte 3 ani după gratii. Autoritățile egiptene spun că elicoptere de atac trimise de armată au lansat rachete noaptea trecută asupra presupușilor militanți islamiști în peninsula Sinai, care ar fi atacat simultan 3 posturi de control în apropiere de granița cu Israelul. Este prima dată când egiptenii folosesc aviația militară în peninsulă după războiul din 1973 cu Israelul. Atacul a avut loc în apropierea punctului de trecere a graniței la Rafah, unde militanții au ucis zilele trecute 16 grăniceri egipteni. Liliana Vasile, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, tot ce se întâmplă în lume și este demn de atenția dumneavoastră, găsiți la orice oră la europalibera.org. Tot acolo așteptăm eventuale comentarii și sugestii.
Șapte și 20 de minute. O scurtă revista presei acum. Un articol amplu despre reținerea în Ucraina sub acuzația de spionaj a jurnalistului Simeon Niculin, acreditat din partea Republicii Moldova la Comisia Unificată de Control, publică astăzi ziarul Adevărul. Autoarea, Eugenia Pogor, a aflat mai multe amănunte, cum ar fi cel că bărbatul a fost arestat încă în aprilie, însă informația tenuită de autorități a scurs în presă abia acum 2 zile. Făcând trimitere la ziarul rusesc Comersant, jurnalista mai scrie că protocolul privind reținerea lui Niculin nu face referire la vreun martor sau vreo probă care ar fi fost confiscată sub formă de documente secrete de la moldovean. Anumite episoade din trecutul jurnalistului militar trezesc totuși bănuieli, se mai arată în articol. De exemplu, sunt citați foști colegi de acestuia pe vremea când lucra la agenția de stat Moldpres cu declarația că, deși era oficial angajat, nu venea pe la redacție și era permanent pe undeva prin Transnistria. Era KGB-ist 100%, o știau toți, a spus publicației un fost coleg. În același timp, Niculin nu era ofițer de presă cu acte în regulă la Cook, se mai arată în articol. Și asta pentru că acolo lucrează jurnaliști din cele 3 părți doar în bază de voluntariat. Ca să supraviețuiască, liceele matriculează și elevi cu media 5, aflăm dintr-un articol din Timpul. În ultimii 4 ani, media minimă de concurs în liceele din Chișinău a fost sub nota 5,5 la ambele profiluri teoretice, notează publicația. Astfel, în 2011, în cele aproape 100 de licee de municipiu, practic nu a existat concurs de admitere, la licee fiind înmatriculați toți pretendenții, indiferent de notele obținute la gimnaziu. Și asta pentru că, conform regulamentului de admitere în învățământul liceal, pentru funcționare un liceu trebuie să asigure formarea numai puțin de 2 clase, câte una pentru fiecare profil și cu câte 30-35 de liceieni. Solicitată de Timpul, viceministrul educației Tatiana Potâng regretă această situație și spune că ea s-ar datora unei excepții generale deformate cu privire la învățământul liceal. Acestea au fost doar câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Spiritele s-au mai potolit nițel în domeniul transportului cu maxi-taxiuri. Dacă primăvara vocile șoferilor și proprietarilor de microbuze cereau oritos majorarea prețului călătoriei, acum, după negocierile cu primăria, parcă e liniște. Toți sunt în așteptare. Patronii de microbuze așteaptă prețul majorat, pe când edilii așteaptă îmbunătățirea condițiilor de transportare a pasagerilor. Mă tem însă că liniștea asta e cea de dinaintea furtunii. Mi se pare că mare lucru nu se întâmplă în planul asigurării confortului revendicat de primărie. Microbuzele hărbuite murdare continuă să circule. În multe din ele, oamenii continuă să se înghesuiască. Ori, dacă mă amintesc eu bine, primarul Chertoacă voia ca microbuzele să nu ducă mai mult de 5 oameni în picioare. Nu știu ce văd alții, dar eu în răstimpul ăsta am văzut numai 2 microbuze care aveau toate scaunele reinstalate. Nu e cam puțin, mă întreb. Și la fel ca odinioară, ferește, maxitaxiurile se opresc unde vrea mușchii călătorului. iar de dreptul amuzant grotesc e amănuntul cu biletele de călătorie. Acum fiecare face ce vrea. Sunt șoferi care, ca și mai înainte, nu-ți dau bilet. Sunt și microbuze în care biletele spânzură din tavan. E la latitudinea călătorului, prin urmare. Dacă vrea, își rupe un bilet. Dacă nu vrea, nu e nicio problemă. Dar sunt și șoferi conștiincioși care îți bagă biletul în mână. Numai că, sincer să fiu, eu nu înțeleg care e menirea acestor bilete, de vreme ce alți șoferi habar nu au de ele. Pe majoritatea biletelor scrie prețul actual de 3 lei. Dar există și bilete care anticipează viitorul, adică pe ele scrie 4 lei. Oamenii se pregătesc de pe acum de majorarea implacabilă. De ce să piardă timp atunci cu tipărirea biletelor? Le înțeleg graba, numai că lucrurile ridică în continuare serioase semne de întrebare. Și eu unul nu aș risca să ghicesc viitorul acestui fel de transport în comun în Chișinău. Viitorul acesta mi se pare foarte cețos și nesigur.
Despre o presupusă afiliere culpabilă a unei canotatoare germane povestește William Totok.
Guvernul landului federal Mecklenburg-Pomerania Inferioară a dezbătut marți cazul canotoarei Nadia Drigala, în vârstă de 23 de ani. Aceasta a părăsit săptămâna trecută echipa sportivilor germani care participă la Jocurile Olimpice din Londra, după ce presa a dezvăluit că tânăra are relații cu un activist radical de dreapta. S-a mai aflat că Drigala a fost polițistă și că a renunțat să mai activeze în rândurile poliției. Guvernul din landul răsăritan amintit s-a ocupat de acest caz, fiindcă Drigala locuiește în Rostock, oraș situat în Mecklenburg-Vorpommern. Potrivit ziarului Leipziger Volkszeitung, guvernul regional a luat în dezbatere o eventuală schimbare a reglementărilor privind primirea unor persoane în echipe sportive. În prezent, membrii acestor echipe sunt obligați să certifice că nu împărtășesc idei rasiste și xenofobe. Într-un interviu acordat agenției germane de presă, Drigala a declarat că ea nu a activat în cadrul vreunei organizații extremiste, iar prietenul ei, Fischer, ar fi părăsit deja în luna mai Partidul Național Democrat din Germania. La alegerile regionale de anul trecut, Fischer a candidat pe listele acestui partid radical de dreapta. Luând apărarea canotoarei, revista Național Conservatoare Junge Freiheit vorbește de metode Stasi prin care s-ar fi investigat trecutul sportivei. Despre o victimă în numele corectitudinii politice vorbesc și publicațiile Naționaliștilor Autonomi din România. Interesul autonomilor pentru activitatea lui Michael Fischer se explică și prin faptul că acesta a acționat în cadrul unei organizații germane ideologic înrudite. Fischer fusese membru al Organizației Socialiștii Naționali din Rostock și este autorul a zeci de articole răspândite prin intermediul publicației electronice extremiste MUP-Info. Ultimul articol scris de Fischer este datat din 16 iunie anul curent, în care acesta înjură străinii și incriminează așa zisul lobby în favoarea străinilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia a stat de vorbă cu sociologul Artem Meister.
Ultima carte pe care am citit-o în drum, recent, fiind într-o deplasare, a fost Șocul viitorului de Toffler. O carte cu mai multe exagerări, scrisă într-un limbaj mai puțin științific, dar care totuși prezintă un interes. De ce? Pentru că autorul încearcă să mediteze asupra viitorul societăților, asupra modalității de evoluție a lucrurilor în societate, totodată meditând asupra influențelor, asupra omului concret, individului.
De ce e utilă astăzi cartea în era informațională pe care o trăim?
În primul rând vreau să menționez confortul de interacțiune cu carte, cartea fiind un obiect material, palpabil, și este o oarecare comunicare între tine și carte. Cartea îți creează dispoziție pur și simplu, reșind din felul în care arată, reșind din calitatea hârtiei pe care o simți. Și în plus la aceasta, cartea nu te forțează, nu te obligă, nu te impune, îți oferă posibilitatea să o pui deoparte, să te gândești, să o iai iarăși. Și pe când citind de pe monitor, ești oarecum forțat, ești oarecum grăbit. Nu este acea interacțiune. Cartea fiind totodată un obiect în sine cu un conținut foarte specific, concret, doar unul singur.
Domnilor și domnilor, este 7:29, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, a doua pentru ziua de azi.
Nu uitați că sunteți mereu așteptați la edițiile de seară ale Europei Libere, Moldova la ora 7 de la 19 și sinteza zilei de la ora 21.
Vasile Botnaru și Liliana Barbăroșe, vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă spunem că aici e Radio Europa Liberă.